винувато мовила Ен. Я роблю стільки помилок. Але подумайте, скількох помилок я уникнула, хоча б могла б їх наробити. Я принесу піску і відчищу перед уроками всі-всі плями. О, Маріло, я всім серцем так надзвичайно хочу піти на концерт. Я ще ніколи в житті не була на концерті. І коли інші дівчата в школі щось про це розказують, я почуваюся такою відірваною від них. Ви не розумієте, як воно мені. Але бачите, Меттю зрозумів. А це так приємно, коли тебе розуміють, Маріло. Того дня в школі Ель була надто щаслива, щоб зосередитися як слід на уроках. Гілберт Блай переміг її в письмі, випередив в усному рахунку. Втім, коли перед нею була перспектива концерту, ночівлі в гостьовій спальні, Ен почувалася не такою приниженою, як можна було очікувати. Весь день вони з Діаною так бурхливо обговорювали прийдешні розваги, що, маючи суворішого вчителя, ніж пан Філіпс, неодмінно дістали б на горіхи. Ен відчувала, що якби їй не дозволили піти на концерт, вона б цього не витримала, адже в школі ні про що інше не говорилося. Ейвонлійський дискусійний клуб, який збирався двічі на місяць упродовж усієї зими, уже давав кілька невеличких безкоштовних вечорів, та цей концерт мав стати великою подією. Квиток на нього коштував 10 центів, і всі гроші відходили у фонд бібліотеки. Сторінка 158. Вже кілька тижнів ейвонлійська молодь провадила репетиції, а особливо цікавилися концертом ті учні, що мали старших братів і сестер, котрим належало там виступати. Всі школярі старші за 9 років збиралися йти, окрім Кері Слоун, чий тато, як і Маріла, не був схильний відпускати на концерти маленьких дівчат. Кері, затулившись граматикою, плакала увесь день, гадаючи собі, що тепер і жити на світі не варто. Справжнє хвилювання почалося для Ен після закінчення уроків і стрімко зростало, аж доки сягнуло вершини блаженства під час самого концерту. Спершу вони неймовірно гарно почаювали, а тоді настала захоплива мить убирання в Діаниній кімнаті на горі. Діана прилаштувала волосся Ен спереду у зачіску в новому стилі помпадур, а Ен зав'язала Діані банти у свій особливий спосіб. Після чого дівчата випробували ще з десяток можливостей зачесати волосся ззаду. Аж ось нарешті вони були готові. Їхні щоки пащіли, а очі сяяли, мов зірки, у передчутті великої радості. Хоч насправді, коли Ен порівняла свій простий чорний берет і вузьке мішкувате сіре пальтечко з діяною кокетливою хутряною шапочкою, гарненьким кожушком, їй мимоволі зробилося дуже гірко, та вона вчасно згадала, що має уяву і може до неї вдатися. Приїхали Мюреї, Діанині кузени з Нюпритча. Всі вмостилися у великих санях, вистелених соломою, і закутилися в хутро. Ен дуже тішила з поїздки. Сани мчали вперед гладенькою, ніби шовковою дорогою. Під полозами рипів сніг. Захід сонця був казково прекрасний. Засніжені пагорби і темно-сині води затоки Святого Лаврентія, мов би, випромінювали сяйво, як величезна чаша з перлів та сапфірів, повінця налита вином і вогнем. Зусібіч долинало таленкання дзвіночків з інших саней і сміх, що нагадував про забави лісових ельфів. «О, Діано!» – видихнула Ен, стискаючи під хутряною пелериною Діанину руку в рукавиці. «Хіба це не дивовижний сон?» Сторінка 159. «Невже я лишилася такою, як завжди? Я почуваюся геть інакшою, і мені здається, що по мені це помітно». «Ти страшенно гарна», – відповіла Діана, котра допіру вислухала комплімент від однієї зі своїх кузин і відчувала, що мусить передати його далі. «У тебе такі милі рум'яні щічки». Того вечора на концерті щонайменше одну слухачку раз по раз охоплював трепет. І як Ен запевняла Діану, з кожним новим виконавцем цей трепет посилювався. Коли Прісі Ендрюс у новій рожевій шовковій блузці, зразком перлів на гладенькій білій шиї та живими гвоздиками у волосі, подейкували, буцім учитель замовляв їх аж у місті, долала в непроглядній сутемряві старі підзогнилі сходи, Ен тремтіла, уся немов розчинившись у співчутті. Коли хор заспівав понад ніжними стокротками, Ен дивилася на стелю так,
наче на ній були зображені янголи. Коли сам слон показував і розповідав, як сокері квочку висаджував, Ен сміялася, аж глядачі, що сиділи коло неї, і собі почали хихотіти, радше сприязні до неї, ніж від сценки, котра встигла вже навіть ейвелінцям набриднути. Коли ж пан Філіпс декламував монолог Марка Антонія над тілом Цезаря із щонайбільш несамовитими інтонаціями, та ще й поглядаючи наприкінці кожної фрази на Прісі Ендрюс, Ен була готова раз підняти заколот, якби котрийсь із римських громадян показав їй шлях. І лише єдиний номер програми нітрохи її не зацікавив. Коли Гілберт Блайт почав декламувати «Бінген на Рейні», Ен витягла книжку і читала, доки закінчився його виступ. Вона сиділа гордовита, непорушна, тоді як Діана плескала в долоні, аж вони її затерпли. Додому вони приїхали об 11, сповнені захвату від концерту, наперед смакуючи радість від майбутнього детального обговорення. Усі, здавалося, вже спали, тім поринув у тишу й темряву. Дівчата на шпиньках прослизнули в довгу вузьку вітальню, з якої можна було вийти в усьову кімнату. Сторінка 160. Там було тепло й затишно, у каміні ледь мерехтіли незгаслі жаринки. «Давай тут роздягнемося», – сказала Діана. «Тут так тепло і добре. Правда, чудовий був концерт», – захоплено видихнула Енн. «Яке це, певно, дивовижне відчуття, коли виходиш на сцену читати вірші. А як ти гадаєш, Діано, нас теж покличуть так виступати?» «Звісно, колись покличуть. Вони завжди кличуть старших учнів. Гілберт Блайт часто виступає, а він лише на 2 роки старший за нас. О, Енн, як ти могла вдавати, буцім геть його не слухаєш?» Він коли дійшов до рядка, а інша, не сестра, дивився просто на тебе. «Діано», – з гідністю відказала Енн, – «ти моя найближча подруга, але навіть тобі я не дозволю говорити зі мною про цю людину. Ти вже вдягла нічну сорочку? Тож біжімо на випередки до ліжка, хто швидше?»